Бул азаттык арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Халкаралык кәсип одактар уюму конфедерациясы Казакстан бийлигин сотталган Oil Construction Company кәсип одагының жетекчилери Амин Илюсинов пен Нурбек Кушакбаевты босатууга жана Казакстандын тәуелсиз кәсип одактар конфедерациясынын башчысы Лариса Харькова каршы кылмыстык исти токтотууга чакырды. Уюм Twitter-деги паракчасында белсенділерді босату туралы хэштеги бар жазба жазып, белсенділердің суреттерін жариялады. Конфедерациясынын бул бастамасын адам жана кәсип одак уюмдарынын кукуу комитети де колдап отур. 2017 жылы 7 сәуірде Астана қаласының Алматы аудандық номер 2 соты Нұрбек Құшақбаевты заңсыз ереуілді жалғастыруға арандатты деген айыппен 2,5 жылға Амин Илюсиновты кәсіподақтың сеніп тапсырған қаржысын жымқырды және полицейлерге тіл тигізді, бағынбады және оларға күш қолданды деген айыптармен 2 жылға соттаған. Ал Шымкенттің Еңбекші аудандық соты 25 шілдеде билік шешімімен жабылған Қазақстанның тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының бұрынғы жетекшісі Лариса Харькованы бөтеннің сеніп тапсырған мүлкін алаяқтықпен әрі аса әрі көлемде жымқырған деп айыптап, бас бостандығын 4 жылға шектеу және мүлкін тәркілеу туралы үкім шығарған. Сотталушылар үкіммен келіспейді, құқық қорғаушылар бұл істерден саяси астар көреді. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.